Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, ekonomiaren azkundea moteldu eta prezioak neurri gabe garestitu diren garaian, bake soziala aldarrikatu du Gipuzkoako adegi patronalak. Jose Miguel Aiertza, zuzendari nagusia.
Akordio hoiek albiratzen duten bake soziala, eragile sozialek Gipuzkoari bertako enpresei eta langilei egiten diegun ekarpenik onena eta handiena dela uste dugu.
Bake sozial horren adibide, aurten Gipuzkoako patronalak sindikatuekin adostutako 8 lan hitzarmen azkena metalean bihar egingo duen urteko batzarraren atarian eta enpresariei egindako inkestan oinarrituta, aurten adegi ikuste du 102 haziko dela Gipuzkoako ekonomia eta 3.000 eta 4.000 lanpostu bitarte sortuko direla. Zerbitzu sektorean beste inon baino gehiago. Geopolitikak eragin duen ezinegona uxatzen hasi denean, maileguen finantziazioak piztu du orain kezka eta antzematen dute jada eraikuntza sektorean. Eguneko beste lerro buruetan, Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ela eta Lab sindikatuek behin-behinean, baina bertan bera utzi dute Euskadin Justizia Administrazioko funtzionarioek astelenean hasitako greba.
Ordubete barru, ordubietan batzarrak egingo dituzte hiru hiriburuetan Jaularitzak lanbaldintzak hobetzeko egin dien eskaintza aztertzeko. Besteak beste, soldatak 113 igotzea proposatu die Justizia Administrazioko 2500 langilei. Jaularitzak igoera horrekin Euskadiko Administrazio Orokorreko langileen pare geratuko liratekeela azaldu dute bi sindikatuetatik. Nafarroan ordea momentuz ez da hurbilpenik, greba orokorrarekin jarraitzen dute.
Bi egun terdi geratzen zaizkio udal eta foru hauteskundeen kanpainari albistegi honetan, Goizak Gaur beste hiru herritara gerturatuko gara, Bastidara, Hernanira eta Karrantzara.
Bien bitartean Nafarroarako dispositibuaren berri emandu gaur Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuaren ordezkariak Nafarroan, 500.000 pertsona pasa daude boto ematera deituak eta ia 1.000 hautesmai izango dira foru erkidegoan.
Ba, hauteskunde atari honetan Gasteizen urritasunen bat duten personak zaintzen dituzten taldea batu da alderdi politikoei eta erakundei eskari zehatz bat helarazteko, alegia legeek jada jasotzen dutena gauzatu dadila persona hauekin.
Paperean aitortu bai, baina egunerakoan eskubideak urratzen zaizkiela diote Arantxa Basagoiti.
Desgaitasuna daukagu, baina oso anitza gara, batzuk itxuak gara, beste batzuk gorrak, eta abar, baina danok ditugu gure bizi proiektuak aurrera eramateko eragozpenak, sistematikoki. Eta hori da esaten duguna, ba, ez dagoela eskubiderik, legeak daudelako jada.
Esaterako eskatzen dute hezkuntzan laguntza berezia izatea beti, Osakidetzan urritasunari lotutako protokoloak ezartzea, edo kexu dira zaintza gurasoen menpean uzten delako eta ondorioz oraindik gazte direnean egoitzetara sartzea eskaintzen zaielako alternatiba gisa.
Goizak Gaur utzi du baita ere izen propio bat, Asier Ilarramendirena, Reala utziko du Arritxu Iribar, baina futbola ez, ezta?
Atea irekita utzi du, horixe izan da goizean ezustean jaso dugun berria. Asier Ilarramendik ekainaren 30ean kontratua agortuko zaio Realarekin eta Realean gaztei bidea garbi eta libre uztea erabaki du.
Bide berri batzuk irikiko ja, ez da hinduk ere ba ze pasaukuran, baina eskenean sentitzen duena da ja ba nire ziklu hemen amaitzen zagoela, eta azkenean pasu iriki behar de bai, datozen generazio bai, fuerte datoz, eta azkenean...
Realak atzo Almeriari irabazi eta gaur bertan Villarrealek galduko balu Reala txapeldunen ligarako sailka daitekeen egunean bertan kapitainak iragarri du entzun duzuena. Ez duela Realean txegiko.
Eskerrek asko Arritxu eta Vinicius Real Madrileko futbol jokalariak jasandako irain arrazistek oraindik ere erreakzio andana sortu dute zigor auzibidea ireki izana tartean. Erreakzio hiek ordea salbuespena dira Igotz.
Alaxe da, zordin tiorren historioa ezagutu dugu gaur, Logroñesen jokatzen duen oriotorra hainbatetan iraindu dute, oiu arrazisten bidez, baita bere taldeko zaleek ere. Gogaituta apilaren 23an, amore Zubibietaren aurka galdu ondoren irainkasi zitzaizkion Logroñesko hiru jarraitzaileengana hurbildu zen Zordin eta aurre egin zien. Bada horren ondoren bere taldeak baztertu egin duela salatu du Euskadi Irratiko Faktorian.
Ni azkenen aparta oitzien ekipotik, zera nik enkara oinitzen beha ekin esaten de, que no tenian derecho holako hausak esaten, partioa geho zuzaude familiakin etortzea hiru tipo zuri denetik esaten insulto rasistak de negro de mierda dena. Bueno, nere ustez agresioa da, no? Da persona bakoetza limitea da, no? Da azkenen, bueno, salta horren un, da, bueno, bronka pixkate gontzan, da azkenen kluba dezidutu zen nahi ekipotik apartatzea.
Errepidezaren nagusian ez da eragozpenik segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari begira jarritan, Aiara Barredo, zer espero behar dugu, arratsaldeon?
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, bagiro nahiko lasaiarekin, amaituko du eguna, datozen orduetan odei dezenterekin bai, baina euri gutxirekin jarraituko dugu. Leku gehienetan ez du euririk egingo, eta egitekotan ba, oso modu puntualean egingo du. Iparraizea hori bai, dezente nabarituko da, barnealdeko eskualdetan gehien bat, eta berriz ere, hegoaldean izan ezik, ba, gaur temperatura 20 gradura iritsi ezin geratuko da. Beraz, oro har ater egongo da datozen orduetan, eta temperaturan ba, aldaketa nabarmenik gabe jarraituko dugu.
Eta bihar bihitzetan?
Bueno, ba, eguneko ordu gehienetan giro nahiko lasaia, odeiekin, ostarte batzuekin eta agian euri pixka batekin, eta gero arratsalde eta gauean zenbait lekutan ba, zaparrada mardulagonen bat bota dezake, kaitzkutsuko zaparradak izan daitezke.
Konforme, Aiara, bihar arte?
Oso ondo, bihar arte.
Kultur leio arratsaldeko ordu biterdietatik aurrera, Eneritz Gorrotxategirekin, eta hitz egingo dugu besteak beste Eneritz Julen Apellaren postal bat desertuan, poemarioari buruz.
Bai, Balea Zuri argitaletxak argitaratu du Donostia Kulturaren 6. poesia saria irabazi zuen lana da. Epaimaiaren aburuz belaunaldi berri baten ahotsa da, baina eraberean erreferentzia asko erantsi dizkio metaliteratura eta kritika soziala urtartuz. Julen Apella berrizko gazteak ekainaren 13an Victoria Eugeniako klub aretoan egingo den poesia eta pentsamendu errezitalean parte hartuko du. Besteak beste memoria eta identitatea ditu ardatz postal bat desertuan izeneko lanak.
Ez bakarrik parte izan edo ez izan kolektibo batzuena baizik eta partesaren kolektibo hoietan edo partesaren eremu hoietan nolako tentsioak sortzen diren, nolako harremanak sortzen ditugun, nolako mugak jartzen dizkigun elkarri edo nolako beharrak sentitzen ditugun askotan aldentzeko kolektibo edo eremu hoietatik, ez?
Arratsaldeko ordu bata eta 7 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Aurrikusi bezala, larunbateko uolden ostean, Nafarroako gobernuak ofizialki eskatu dio Espainiakoari, Bera, Lesaka eta Arano hondamendi eremu izendatzea, Madrildik ezezkorik ez dute espero, eta horregatik jada Txibiteren gobernua hasita dago, fiskalitatean aplikatu litezken salbuespen edo kalte ordainen lerroa prestatzen Patxi Irigoyen, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, orain estatuko ministroen kontseilua onartu arte ezin da zifrarik zehaztu, baina gogora dezagun, azpiegituretan soilik 4 milioi eurotik gorako kalteak eragin dituztela uholdeek, beti ere aseguruen kompentsazio partzuergoak eragin egindako lehen kalkuluen arabera. Javier Remírez, gobernu bozeramailea.
El Ejecutivo de Foral además ya trabaja también en una línea de exenciones y compensaciones tributarias aplicables.
Gauza konela, kaltetutako herriek behar duten laguntza jasotzea beharrezkoa ikusten du gobernuak, baita udalek ere Aitorre Lespuru berako alkatea.
Lurralde koesioko departamentuare ari dira ia dekreturen bat onartzen duten edo laguntza berezintzako eta hortan jarraituko dugu. Guretzat ezinbestekoa dira deklarazio hauek, diru laguntzak eta gauzak lortzeko. Eta gu ja lanean gaude, intervenitu behar dugu eta ba, dirua iristen badago be.
Euritek erasandako pertsona fisiko zein juridikoek zerga salbuespen eta konpentsazioak jaso ahal izango dituzte lurralde koesioko aipatu dugun kontseilariaren departamentuaren markatu foru agindu batean jasoko direnak.
Hain zuzen ere Bera, Lesaka eta Aranoko alkatekin elkartu ostean erabaki dute Urnieta, Gernanik eta Ereinotzuk bide bera hartzea eta Urumea bailara hondamendi eremu izendatu dezaten eskatzea 20 minutu barrurako dago aurrikusita, alkate hauek Aintzan Oiarbide Gipuzkoako bide azpigituretarako foru diputatuarekin egingo duten bilera hain zuzen ere Gipuzkoako foru aldundian. Eneritz Aulestia, ze mugimendu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, larun bateko euritei lotuta, Ereñutzoko auzo udalak eta Hernani eta Urnietako udalek ingurua hondamendi eremu izendatzeko eskatuko diote Espainiako gobernuari eta minutu gutxi barru bilduko dira Foru Aldundiko bide azpiegituretako ordezkariarekin egoera aztertzeko. Unai Erraizonea Ereñutzoko auzo alkateak eman dizkigu azalpenak.
Elkarrekin kalteak baloratu, bakoitzak zer jarduketa egiten nahi den ikusi eta pixkat elkarrekin aber eskala bat egin dute okegun ministeritzari eremu katastrofiko betela izendatzeko.
Hernani eta Ereñotzu arteko errepide nagusiaren eskumena aldundiarena da eta momentuko egorari aurre egiteaz gain urte osoan zehar pasatzen diren ezbeharrei konponbidea eman behar zaiela adierazi digu Ereñotzuko auzo alkateak.
Epemotzeko neurri hartu berrien nolabait, tiene segurtasuna bermatu behar da, bidea ireki da, baina segurtasuna bermatzeko hainbat obrain behar ditu, baina nik uste egiturazko konponbide batzuk ere jarri behar dela mahai gainean, ze bueno, urtean zerrede izaten dira hainbat mozketa, euritea diala, o bestelako kasua diala, lujotziak eta nahiko izaten dira bide honetan, eta pixkate hori ere igual ba, mahai gainean jarriko genuke bai.
Hemen Gipuzkoako Foru Aldundian hortaz minutu gutxi barru elkartuko dira euriteek utzitako egoera aztertu eta kaltetutako ingurua hondamendi eremu izendatzeko eskaera bideratzeko.
Ordu bata eta 11 minutu dira Gipuzkoan aurten ekonomia 1,2 inguru aztea eta 3.000 eta 4.000 lanpostu artean sortzea aurreikusten du Adegi Gipuzkoako enpresarioen elkarteak. Sektore nagusietan hitzarmenak berritu izanaren garrantzia nabarmendu du bestetik azpimarra metalean jarrita akordioaren kulturak ahalbidetu duena. Gipuzkoako patronalaren esanetan Mertxe Berria.
8 hitzarmen berritu ditu Adegik azken hilabetetan sindikatu guztiek era batera edo bestera parte hartuta nabarmendu du, baina gehienak UGT eta ELarekin. Esate baterako atzo bertan metalgintzarako sinatutakoa eta 30.000 langileri eragingo diena akordioaren kulturari esker izan da posible Jose Miguel Aiertza zuzendari nagusiaren hitzetan.
Ba, zalantzaz inguraturiko egoera batean, ba, oraindik ere balore gehiago dauka, ba, konfiantza eta egonkortasuna ematen duelako sektore desberdinetara, eta bai enpresa, langile eta gizartera oro harrez.
Bake soziala da eragilek egin dezaketen ekarperik onena testu inguru honetan Adegiren ustez urteko batzarraren bezperan eman ditu ezagutzera enpresen artean egindako inkestaren emaitzak. Horiek eskutan Gipuzkoan aurten 3.000 eta 4.000 enplegu artean sortzea aurre ikusten du sektore guztietan, baina gutxien eraikuntzan kezka areagotzen ari da bestetik finantziazioaren inguruan.
Kezka bat gehiago dela interesen igoera hori, tipo igoera horiek badirudi bueno, muga bat eduki dezaketela ba, udara inguruan, espero dugu kezka hori ez dadila arazo bihurtu.
Buru hauste nagusi oraindik hala ere lehen gai eta energiaren perzibak eta Ukrainako gerra, baina urte hasierarekin alderatuz enpresen konfidantza pixkanaka suspertzen ari dela nabarmendu du Adegik.
Euskadiko justizia arloko funtzionarioek bestalde asanbladak egingo dituzte ordu bete eskaiz barru hiru hiriburuetan Jaurlaritzak egindako eskaintza aztertu eta ura bozkatzeko bitartean ELak eta LABek behinbeinean greba bertan bera utzi dute Jose Juan Ugalde.
Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzak egindako eskaintza ona delakoan utzi dute greba bertan bera. Langile guztiei soldata 13% igotzea eskaini du Jaurlaritzak, administrazio orokorreko gainerako langileen soldatekin parekatzeko. 2.500 langileri eragingo lieke igoerak. ELak eta LABek gehiengoa dute justizia arloan, komisionesek eta CESIFek baino ordezkari bat gehiago, baina asambleek izango dute azken hitza. Nafarroan, hirugarren astean sartuta daude justiziako langileen protestak. Greba orokorra egiten ari dira, hirugarren aste honetan, eskaerak parlamentuan tramitatzen ari den antolakuntza lege organikoa geldiaraztea, sindikatuekin adostu estelako eta horrekin batera soldata igoerak. Oier Osinaga LAB.
Gure lana, ja, burutzen ari duguna, balorazio berri bat egitea eta gure funtzioen arabera ordaintza.
350 eta 430 euro arteko soldata igoerak lirateke. Ia 600 langile daude grebara deituta Nafarroan. Jarraipena zabala dela esan dute sindikatuek. Grebak zigor epaitegietan du eraginik handiena epaiketa gehienak bertan bera geratu dira.
Ezgaitasun edo urritasunen bat duten persona talde bat bestalde gaur Gasteizen elkartu da egunerokoan ikusten dituzten lege urraketak salatzeko, izan ere legeek euren eskubideak jasoarren gero ez direla betetzen salatu dute, nola hezkuntzan, osakidetzan edota zaintza arloetan. Axun Arozena.
Bai, ezgaitasun ezberdina duten emakumeak, gizonezkoak eta senitartekoak elkartu eta 30 lagunen sinadura daraman adierazpen argitaratu dute. Ez doazela inorren kontra, baina igandean hauteskundeak izango diren honetan alderdi politikoen konpromisoa jaso nahi dute. Hezkuntzan esaterako legeak eskaintzen dien laguntza izateko, osasun probetan behar duten arreta edo laguntzak ezgaitasun handiko semeak eta alabak zaintzen dituztenentzat, baita beraientzako alternatibak ere adimate etik aurrera diotenez, adinekoen egoitza delako haientzako aukera bakarra, Arantxa Basagoiti.
Batzuk itxuak gara, beste batzuk gorrak, eta abar, baina danok ditugu gure bizi proiektuak aurrera eramateko eragozpenak sistematikoki. Orduan, aldarrikatzen duguna da, hautetxiak izango zarete, guk ere botoa ematen dugu, eta botoa eman da, egin behar duzuena da, legez egin behar dena, ba egin.
Adimen urritasuna duten personen zaintza, zerbitzu publikoa izan arren bestalde, esku pribatuetan gelditzen ari dela eta hortaz abandonatuta.
Horrela sentitzen dute greban dauden gaude eta gorabide elkartetako langileek. Bilbo manifestazioa egin dute 2019-tik berritu gabe duten lan hitzarmena eskatzeko eta Bizkaiko Aldundiari langatazkan esku hartzeko eskatu diote. Begoña Markina gorabideko lan batzordeko kidea eta Ainize Guenaga gaudeko langile batzordekoa.
Anistasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Urtiek daramagu holan, uste dugu ja denbora dela, honi buelta emoteko.
Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti esaten dabe pertsona direla, zentru, ba hori eskatzen dugu. Zaintza lanak aitortzea eta indartzea eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duginak, KPI-ak onartzea hitzarmenetan.
Eta gaur jakin dugun kasu hau, Bilbon, Espainiako poliziak bi enpresaria atxilotu ditu ehungintzako negozio batean 5 langile esplotatzeagatik ustez. Langileek ez zuten bizileku baimenik, ez da lan baimenik ere, eta langile hoiei salatzeko moduko baldintzak jarri zizkieten, eta mehatxuak ere bai maitan ez ubijana.
Zola auzoko industriagune batean joan den ostegunean atxilotu zituzten bi enpresaburua, polizia kaleratutako harraren arabera bertan topatu zituzten 6 langiletatik 5 egoera irregularrean eta esplotatuta ari ziren lanean. Asteko 7 egunetan 9 orduz egiten zuten lan, trukean 200 € ordaintzen zizkieten. Langile salatu dute lan egiteari uko egiten bazioten, estatutik kanporatzearekin mehatxu egiten zietela eta inspekzioak saiesteko giltzapean lan egitera behartzen zietela. Operazioa Espainiako poliziaren atzerri eta muga brigadak egin zuen Bizkaiko lan ikuskaritzarekin. Maroko arjatorriko bikote honek delitu penalaz gain 3.000 € zigorrak jaso ditzake gizarte segurantzan alta eman gabeko langile bakoitzarengatik eta 10.000 € lan baimenik gabeko langile irregular bakoitzeko.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
EITB-ko Administrazio Kontseiluak ezarritako irizpideei jarraituz, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskunde kanpainan gaur alderdi politikoek utzitako mezu nagusiak goizak gaur ordubietan jasoko ditugu, orain ordu bateko albistegian egunero ari garen moduan, hainbat udalerritara gerturatuko gara, gaur, Igotz, Bastidara, Hernanira eta Karrantzara.
Arabar Errioxan Eusko Alderdi Jeltzaleak bi legealdiz jarraian izan du Bastidako alkatetza eta orain alkategai berriarekin Edu Barinagarekin alkate makilari eutxi nahi dio. Alkatetza izateko ordea derrigorrezkoa izango du orain arte bezala EH Bilduren babesa. Botoetan PP-k irabazioa itzuen duela laurte, oraingoan gehiengo osoaren bila doaz popularrak Bastidan. Hernanin EH Bilduren garaipen zabala aurre ikusten da, zalantza nagusia da Xabier Lertxundi alkateak orain ozta duen gehiengo osoari eutxiko ote dion. Bizkaiko udalerriri zabalenean berriz, Karrantzan, herri zerrendaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artekoa izango da leia, uraren kudeak eta ardatzetako batela, Raúl Palacio egungo alkatea da herri zerrendaren buru ostera. Tokian tokiko informazioa lantzen duen lantaldearen eskutik kronikak.
Olatz Arriola Bengoak, Anegoinik eta Janire Geren Abarrenak.
Bastidan Alderdi Popularrak alkatetza berreskuratzea du helburu. Orain 4 urte zerrenda bozkatuena izan zen arren, EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak boteretik aldendu baitzuen. Daniel García hautagaiak uste du besteak beste udalaren egunerokoak kudeak eta hobea behar duela eta irisgarritasuna hobetzeko proposamenak ditu besteren artean.
Planteamos una serie de proyectos que dan respuesta a necesidades.
Bere hitzetan gazten etxebizitza arazoari irtenbidea emateko proposamenak ere badituzte edo adinekoek behar duten eguneko zentroa sortzea. Udalak erantzun azkarragoa eman behar die herritarren behar izanei eta aldaketa bakarra popularren eskutik datorrela dio.
De que aquel que quiera que haya un verdadero cambio en el ayuntamiento, la única alternativa posible somos nosotros.
EAJak ez du begira da gobernatzeko itunetan jarria, Eduardo Barina gautagaiak dio, proposamenak egiteko ordua dela orain eta emaitzak eskuan eseri beharko dela mailaren bueltan, herritarren parte hartzea edota kultura indartzea ditu ardatz.
Momentu hau da, bakoitza duen alternatiba plazaratzeko, sinisten dugu gurea dela oberena. Eta gero, gerokoak, ez da astu behar Labastidan ere beste arazo larriagoak daudela. Gazteek ez daukate, etxe bizitza erosteko aukera, eta behar da industria gune berri bat sortzea.
EH Bilduk ere herritarrekin batera gobernatzearen alde egiten du apustu, haien bizi kalitatea hobetzea eragingo duten proiektuak aurrera eramateko. Leire Garbaio alkate gaia.
Eguneko harretarako landa zentro bat irekitzea ezinbestekoa dela defendatzen dugu. Gure herrietan komunitate energetikoak sortzea sustatuko dugu.
Hiru zinegotzi ditu gaur-gaurko EAJak eta bi EH Bilduk, nahikoa izan ziren PPek lortu zituen laua gainditzeko ikusteko dago, Bastidako emaitzek zein zenbaki uzten duten eta akordioak egin nahi izatera nahikoa ote diren berriz ere popularrek gobernatzea ekiditeko.
Hernanin EH Bildu gehiengo osoa berretsi nahi du, horri esker adibidez 2022 urteko aurrekontuak bakarrik onartu ditu. Hala ere, beste alderdiekin akordioak lortu ditu, besteak beste, memoria historikoa berreskuratzeko eta indarkeria desberdinen aitortza egiteko. EH Bilduko zerrendaburuak, Xavier Lertxundik, orain arte egindako lanarekin jarraitzeko konpromezu hartu du, beti Hernaniko herritarren ongizatea hobetzeko.
Kudeaketa zintzo eta gardenarekin, erabakiak eragileekin eta herritarrekin batera hartuz, zerbitzu publikoak indartzen eta berriak martxan jartzen segitzea, izango da gure lehentasuna. Hori dalako herria egiteko gure eredua. Herri bizia eta bizigarria, herritarren interesen defentsan, guztien oinarrizko beharrak asetuko dituna.
Andoni Amunarriz EAJ-ko alkate gaiak osoko zuzenketa egiten dio udal gobernuaren kudeaketari eta muturreko aldaketa eskatu du hainbat arlotan.
Erranik kudeaketa eredu berri bat behar etxebizitza, kale garbiketa, auzoetarako sarbidea, adinekoentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako arreta, aparkalekua, komertzio txikiak, enplegu eta jakina atezatekoa. Erranik paralizitik aterako dugu aldaketaren bermea gara.
Erronka demografikoari eta ingurumenaren erronkari aurre egitea dira alderdi sozialistaren ardatz nagusiak Ricardo Crespo PSEko hautagaia.
Bi erronkak izango ditugu, gure gizarte zaharkituaren erronka horri eustea eta aldaketa klimatikoari aurre egitea.
Hernanin dagoen kutsaduraren inguruan ohartarazi du Jaione Aristregi elkarrekin koalizioko hautagaiak. Herrian dagoen trafiko handiak eta industrialdeek eragiten dituzten kalteen kontrako neurriak hartu nahi ditu.
Gure realitatearen ondorio negatiboak arindu nahi ditugu. Adibidez, pantaila akustikoak instalatuz, berdegune gehiago sortuz.
Hernaniko udalak sentsibilizazio kanpaina jarri du abian txotx denboraldia iristen denean, bizilagunen eta sagardotegietara datozenen arteko errespetua eta elkarbizitza sustatzeko.
Karrantzan Karrantza Zabala Herri Plataforma Independenteak gobernatzen jarraitu nahi du 2012 geroztik egin duen bezala. Zentsura mozio baten bidez EAJ alkatetzatik kendu zuen orduan Raúl Palaciok, berak errepikatuko du hautagai gisa abian diren hainbat egitasmo gauzatzeko. Garrantzitsuenetako bat uraren kudeaketa, udal kudeaketaren aldeko apustua egin du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzearen ordez. Horrek kostu handia ekarriko liekelako abeltzaintzako ustiategiei. Hori dela eta udalak akordioak sinatu behar izan ditu Kantabriako gobernuarekin ura kamioietan garraiatzeko.
Gure arazo garrantzitsuetan lanean jarraituko dugu. Adibidez, ura eta aur portzorgoarekin, gure herrietan etxe bizitzak egin ahal izateko edo garraio publiko dezente bat lortzeko. Eta adostasunak lortzeko kapazitatea galdu gabe, gure herriaren interesak defendatzen jarraituko dugu. Ahots propioa duen herria lortu dugu eta hori ez dugu galdu nahi.
Karrantza bizi berritza da bestalde EAJaren helburua Sergio Fernández hautagai jeltzaleak lehen sektorearen aldeko apustu irmoa egin du enplegua sortuko duen industriari atea itxi gabe.
Karrantza berpizteko lehen sektorearen eta ekoizleen alde egin behar dugu, ustiapenen efizientzia hobetzen lagunduz eta karrantza marka sortuz. Hirigintza plana bukatuko dugu, lurzoru industriala izateko, enplegua hasial izateko. Auzoak etxe bizitza proiektu batekin finkatzen ditugun bitartean. Garraio publikoa hobetu beharko dugu.
Azken hamarkadan independenteek gehiengo zabalez kudeatu duten herriko alkatetza berreskuratzea da jeltzaleen helburua.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ordu bat eta 24 Melillako posta bidezko ustezko ustelkeria kasuari lotuta 10 atxiloketa burutu ditu jada poliziak hautes delitua eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen diete. Tartean da Koalizion por Melillako zinegotzi bat, hain zuzen ere Melillan PSOE-rekin batera gobernatzen duen alderdia da Koalizion por Melilla. PSOE-ek gaur aditzera eman duenez ez litzateke hor amaituko hala ere, PP ere inplikatuta legoke botoak erosteko sare ustel honetan. Mikel Arregi, Madril, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, poliziak posta bidezko botoa erosteko trama ikertzen jarraitzen du Melillan, atzo atxilotutako 10 pertsonak aske utzi zituzten arren, ustelkeria traman oraino iristen den argitu nahi du orain ikerketak. Atxilotutakoen artean, 50 eta 200 euroren truke herritar zaurgarrienen artean botoa erosten zuten droga saltzaile txikiak daude, baita Melillako erkidegoko kontseilari bat ere susmo guztiak. Koalizion por Melillaren gain jarrita daude, atxilotutako kontseilaria alderdi honetakoa da, baina gaur PSOE-etik Antena 3 si emandako elkarrizketa baten Gloria Rojas, bertako gobernu presidente ordeak, Partidu Popularrak zerikusi izan dezakela iradoki du.
No sé quién para decirlo, pero en todos los medios de comunicación se hablaba de dos partidos y desde luego no es el Partido Socialista de Melilla.
Baduela minutu gutxiko albistea da, polizia iturriek bai estatu dutela, atxilotuetako bik, Partidu Popularrarentzat erosten zituztela botuak 120 euroren truke. Bestalde, eta Melillako kasu honekin zerikusirik izan ezarren, gaur goizean Guardia Zibilak 7 pertsona atxilotu ditu Mojakarren, Almerian, botoak erostea leporatuta tartean dira, PSOE-ek bertako zerrendetan aurkeztu dituen bi hautagai.
Hauteskunde giroan estatu batuetan, presidentziarako hautagaitza aurkeztuko du gaur Ron DeSantis Floridako gobernadoreak.
Inkesta guztien arabera alderdi errepublikanoan Donald Trumpen aurkari nagusia izango denak, DeSantisek Elon Musk enpresariaren babesa jasoko du eta elkarrekin egingo dute gaur hautagaitzaren aurkezpen ofiziala Twitter sare sozialean gurean gauerdia denean.
Goizak gaur.
Atzera etxean bineska adingaberen aurkako sexu delituak leporatuta ostalari bat epaitzen ari dira gaur Arabako lurralde auzitegian fiskalaren arabera ostalariak neskak drogatu egiten zituen eta ondoren bortxatu edota abusatu. Bi biktimetako batek deklaratu du goizean, akusatuak ere bai, azken honek Zurinetxe Berria ukatu egiten ditu bere aurkako salaketak, ez da?
Bai, akusatuak dena ukatu du eta bere esanetan orduan adin txikikoak ziren bi neska hauekin ez du inoiz sexu harremanik izan. Biktimetako batek ere ateak itxita deklaratu du eta bestea ez da etorri. Egun itxita dagoen Perseus diskotekako jabea eta DJ-a zen akusatua salatutako gertaerak jaso zirenean eta esan duenez 2018ko astesantuan ezagutu zuen ustezko biktimetako bat bere alabaren laguna zen eta bere herrialdean arazoak zituela kontatu zion, horregatik lana eskaini eta lana eskaini zion diskotekako eskuorriak banazitzan. Gaineratu du etzekiela adin txikikoa zenik. Adierazi duenez 2018ko udan lagun batekin joan zen diskotekara eta mareatuta zegoenez, esan duenez, biltegira laguntzeko eskatu zion jabeak, baina ukatu du bertan arekin egon zenik eta emandako dirua eskuorriak banatzeagatik izan zela eta ez sexua izateagatik. Fiskaltzak 81 urteko kartzela zigorra eskatzen du aldundiaren zaintzapean zegoen adin txikiko bat drogatu eta bortxatzeagatik eta beste adin txikiko bati sexuaren truke dirua emateagatik. Akusatuak bi urte egin ditu kartzelan behin-behinean preso, epaiketak astelenean jarraituko du lekuko gehiagoren deklarazioarekin.
Astebete joan da bestalde Lurdesen hilketatik igotz.
Baina herritarren artean samina jarraitzen du Orion, ostiralaz geroztik Orioko udala jarri duen arreta psikologikorako gunetik herritar asko igaro da. Sheila Melkon, batzen aholkularitza enpresako psikologoari da Orioko herritar horiek hartatzen, Euskadiratiko faktorian azpimarratu du hitzeginez, emozioak askatzeko eta kanporatzeko beharra dagoela herrian. Era berean zehaztu du indarkeria matxista kasu honen uina, herri osora zabalduta dagoela, tragedia kolektiboa izan dela alegia. Sheila Melkon.
hemen gertatutako tragedia kolektiboa dela, biktima asko daudela, eta delito publiko bat izan dela, hau da, herri erdian gertatu den indarkerido erailketa matxista honek, baduela impacto kolektibo bat, ez? Beraz, gu ere psikologiakin badugu klinikatik zaharatago beste begira bat psikokomunitario edo psikosoziala dakagula, eta bai ikusten dugu beharra zabaltzea foko hori, ez? Ez da arreta psikologiko aluso, baizik eta zuteguneak sortzen dira berehala, eta begirada komunitario bat ematen zaio, azkenean dolua komunitarioa izango delako, eta kasu honetan mina kolektiboa da.
Ordu bat aterdietara iritsi aurretik, azken apunte bat, ekainetik aurrera Osakidetzak 13 gaitz atzemango ditu aur jaioberriei orpoan egiten dien frogaren bidez, orain arte baino gaitz bat gehiago. Jaioberrien baeketen kontseilu aholkulariak 13 gaitz hauek zehaztu ditu egin beharrekoen artean, baina osasun sistemek gehiago ere egin ditzakete. Nafarroan esate baterako osasun bideak 30 gaitz ere atzematen ditu orpoko frogari esker. Ekainetik aurrera hortaz Osakidetzak 13 atzemango ditu, gaitz berria sortzetiko hiperplasia suprarrenala izango da. Ordu bat aterdiak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez, errepidezaren nagusian, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datazen orduetan hodei dezenterekin jarraituko dugu, baina leku gehienetan ez du euririk egingo. Euri egitekotan oso puntuala izango da. Iparraizea dezente nabarituko da, hori bai, barnealdeko eskualdetan gehien bat, eta berriz ere, hegoaldean izan ezik, temperatura 20 gradura iritsi ezinik geratuko da. Beraz, oroar ateri egongo da datazen orduetan, leku gehienetan behintzat, eta temperaturan aldaketa nabarmenik gabe jarraituko dugu.
Bai, oso beldurtuta badaz. Baina, bitu.
Nola sentitzen zara?
Aldunduta, boteretsu, indartsu, autoestima altuaz. La tertulia honek zenbat post eta zenbat atxekabe. Danetik egon da, hau bizitzia muan la tertulia. Batzutan hemen, bestatzuta hemen.
Bai pasa, bizitza bezala.
Bihar, ETV baten...
Psikiatraekin jazteaz zer zan.
Ba, kanpoan pentsatuko zutela, neskau ez da gondo. Ba, zoratuta dago.
Buru osasuna, lehen eta orain.
Gutxi gora bera 8 edo 9 intentos de suicidio.
Xabier Madariagak aurkeztuta...
Osasun mentala balioesteko ordua iritsi dela dirudi.
Uran ditan, bihar gauean, ETV baten...
Orduan, nola nahi duzu moztea?
Ba, kopetegia motz-motza eta oso markatuta nahi dut. Adatxa sorbaldaren gainetik eta leun-leun-leuna. Eta tindatuko didazu ia beltz atxabitsi. Eta begien ingurua makillatuko didazu horrela, Egiptoarren erara.
Beraz, Kleopatraren erara.
Hori da, zure erara.
Ontzaren Raska Kleopatra berria, 1.000 € arteko sariekin eta divertimentu handiarekin. Raska Kleopatra, modan dago.
Ontzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Lana bilatu horretik, non bilatu jakin behar da. Maiatzaren 31ik ekainaren bira, Merkalan gauzatuko da. Lanbideren enplegu eta formakuntza azoka virtuala. Bertan elkarrizketak eta formakuntza aukera ugari izango dituzu, lana bilatzeko zein orain duzuna hobetzeko. Eman izena merkalan.eusen. Lanbide, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Ordu bat eta 33 dira, Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita, zuri ere.
Unkituta zegoen zaila da, pentsatzen dute zunkitzea horrelako momentu batean, ez? Zure bizitza nahi importantea izan den leku batetik bazoa zela iragartzen ari zarenean, ez?
Bai, familia bati agur esan behar diozunean, ez? Familiari, lagun kuadrilla handi bati, lagun kuadrilla horrek ja futbol familiare osatzen du. Tira, egia da, bere etxe izan da 11 urterekin ailegatu zen Realera eta 33 urekin badoa. Asier Ilarramendi egunak eman digun izen propioa Realean ez du jarraituko, ekainaren 30ean agortuko zaio lotura eta gero, ba, ikusiko dugu ze gerorako atea irekita utzi du futbolerako, oraindik ere gogotsu dago Asier Ilarramendi. Asier Ilarramendiren agurra, Realak, ba, agian, txapeldunen ligarako txartela lortzuko duen egunean heldu zaigu gaur Villarrealek galtzen badu Realak atzo Almeriari bat eta utzi irabazita Reala txapeldunen ligarako gaur bertan sailkatuta genuke. Bestalde futbolean Athletic ere aipatu egin behar dugu izan ere kopako final aurrekoa jokatuko dute Iraia Iturregiren neskek gaueko 9etan Real Madrilen aurka. Butarken jokatuko da partidua. Eibarrek beharra sentitu du zuzendaritza eta taldea bat datorrela eta batuta daudela esateko agerraldia egin dute, konfidantza bai dute oraindik ere lehenengo mailara igotzeko dituzten aukeretan. Eskubaloian gaur final itxurako partidua du Beti Onakek. Logroñon irabazita mailari eutsiko dio, baina horretan Zuazok maila galduko luke, Zuazok Granollersen jokatuko du. Egoera oso ezberdinean, bi euskal taldeak eskubaloian mailari gorenean. Pilotan Salaberriak eta Bakaikoak aukeratu dute materiala, larun batean jokatuko duten promozioko buruzburuko finalerako. Eta giroan 17. etapa jokoan da. Atzo ahulgunea izan zuen Roglicek mendian, azkenean hainbestean salbatu zuen. Atzoko mendiko etaparen ondoren, Tomas favorito da, Arrosas jantzita dugu berriz ere, 18 segundora dago Almeida eta 28ra Roglic. Ordu bat eta 35 minutu asteragoaz eta egunak izen propio bat du. Asier Ilarramendi aurrena edabideetatik eta sare sozialetatik jaso dugu berria. Badoa ez du realean jarraituko. Eta 11:30etan edabideak deitu ditu guztiaren berri emateko. Bertan izan da, Maitane Urbieta. Arratsaldeon, Maitane.
Arratsaldeon, Arritxu.
Unkigarria.
Bai, unkituta Asierri Jaramendi eta unkituta Barrealearenako prentxaretoan geunden guztiok ere, Jokin Aperribai presidentea ondoan zuela eta taldekide guztien babesarekin esan du gaur agur Asier Jaramendik. Realaren azken titulua altxazuen kapitaina badoa. 11 urterekin iritsi zen Realera, lehen taldearekin bigarren mailan egin zuen debuta 2010ean eta Real Madrilen bi denboraldi egin ostean Realera itzuli zen mutrikuarra. Arambururen eta Xabi Prietoren lekuko hartu eta taldeko kapitain bilakatu zen. Eta lesioek ibilbide asko zaildu bazioten ere, futbolari sentitzera iritsi da berriro ere denboraldi honetan. Ez du berak nahi zuen protagonismoa izan eta bere zikloa amaitutzat eman du gaztei tokia egiteko taldea txapeldunen ligarako sailkatzea dagoela Asier Jaramendi.
Ilusio asko engozian, ez? Champions jolaztia, baina bueno, horren gainetik han ikuste ba, norpean... Ba, aspektu ikusi behar dela, ez? Zerre betetze joz, zetako kapaz ikusten dan, eta bueno, nik esan eten bezala, pentsatzet nire ziklua ba, Real hontan amatxu dela, ez? Uri da sentitzetena, eta penaz, ez? Penaz, ba, ze, unazkean ba, familia hu ba, beste inoen ez dela gukiko.
Pena, poza, hainbat sentimendu loratu dira azken orduetan Iarrarengan, baina hartutako erabakiarekin lasai doa.
Lasai ni juai, ez momentu ero dagaten dana eman dut, eta ba, erabaki, azkenean erabaki sakon bada, eta bueno, alde horretik gane lasai, eta pakia mentzatez, eta gaina ba pozik, gaina ikustete kriston futuro dagoela, hemen, así que oso lasai bintzat.
33 urte ditu Jarramendik eta Real utziko duen arren, futbolean jokatzeko ilusia du, ate guztiak ditu zabalik mutrikuarrak.
Egon dikan futbolean segitzeko gugakin hoi, nik uste gaina, bueno, kompetitzeko fizikamente oso dut nagoela. Ilusio erakate segitzeko hain dikan, ez? Ilusio gabe gatzen egin, baina agurre esango jo futbolai. Baina gugakin hoi egon dikan segitzeko indarraskokin eta danea irikitzan hoi.
Une askotan hautsi da Jaramendi gaurko agurreko prentzaurrekoan denak izan ditu gogoan taldekideak, estafa zuzendaritzako kideak, familia, bikotea eta nola ez, baita zaleak ere.
Zuekin ere ez den nahi astu, Real zaleak, gure afizioa, urte guztiagoetan emandako, ba, bez, maitxasun, eta animo dana itxikan, azkenian, atzo pentsatzen eta Kopako titulua harri izan zen ez, baina... baina era maten den, maitxasun dut gana, hori baino askoz gehiora, falta moda gehiut.
Ba, Txalo Zaparrada horren ostean, Realarenako soropilan taldekide guztiak zaintzituela harri, errege kopako garaikurrarekin zelairatu da Asierri Jarramendi kapitaina. Bi neurketa baino etzaizkio geratzen, txuri urdin modura.
Atzo, jokatu zuen Realak Reale Arena horretan, eta garaipena lortu ere bai, eta pentsa nola diren gauzak, gaur Villarreal irabaztera behartu, bestela, galduko balu, gaur bertan jada, txapeldun eligako taldea genuke Reala. Jon Ander de Laoz.
Realak esku eskura du txapeldunen liga, talde txuri urdinak bat eta utxi irabazi dio Almeriari eta irabaztera behartu du Villarreale. Kadizen aurka ezpadu irabazten, Kito Realak laugarren postuan amaituko du gutxienez. Donostiako taldeak urratsik garrantzitsu egin du bartarratxean Almeria menderatuta, aurkaria 10 jokalarirekin geratu da 34. minutua eta horrek asko erraztu du Realaren lana. Gutxika gutxika nagusitu da zelaian eta Kubok egin du neurketako gol bakarra atsedenaldiaren aurreko jokaldian. Bigarren zatian eroso aritu da Reala eta agindu egin du zelaian gol gehiago egiteko aukera ere izan du, baina ezin. Azkenerako Kuboren golari esker eskuratu ditu 3 puntuak. Imanol Alguazil entrenatzailea.
Nere ustez ondo eraman deu partida, pena bigarren ez hartzea aukera izan ditugu. Garbi genekagun bigarrengo gola egin behar genuela eta bueno, bukare arte saiatu gea, ba bueno, hori egiten lo pasake bueno, ez dugu asmatu.
Une honetan Realak 8 puntuko aldea du gaur hariko den Villarreal 5arekiko eta 6 puntu geratuko dira jokatzeko jardunaldi honen ostean. Beraz, gaur bertan eselkatu daiteke txapeldunen ligarako. Gertu du izarren txapelketa eta lehen bristadak ikusi ditu jada. Aien Muñoz jokalaria.
Bueno, pauso txiki hori falta da, ez da? Taldeak bere lana egiten ari da. Aber, Villarreal ez egiten du, baina bueno, guk bukara arte gurera, bi partio oso garantizu falta dira, eta bueno, ea ondo bukatzea egun.
Festa giro hortaz anoetan, David Silvaren lesioak soilik ilundu du arratsa. Kanariarrak aldaketa eskatu du 18. minutuan, min hartuta eta Imanolek aurreratu du sasoi honetan ez dela gehiagoariko. Realak atxeden eguna du gaur, baina klubaren jiran bada zereginik iluntzerako. Villarrealen partidari adi egon eta baleko emaitza bada txapeldunen ligarako selkatu izana ospatzea.
Gero itzuliko gara futbol kontuetara, baina giroari ere tarte egin behar diogu. 17. etapa atzera kontaketa hasita dugu, 21. ailegatu behar dugu. Atzokoak eman du, zer esana, Almeida, Geraint Thomas, Roglic, Jumbar, bueno, atzoko aztertuko dugu Xabi Rusabiagarekin, baina gaurko hasita dagoenez, gatozen gaurkora. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu.
Zertan dugu etapa hau, 17. hau?
Bueno, gaurkoa da, esan daiteke herriko festetan izaten da ba, sekulako parranda eta urrengo egunean ez errez, egutegia begiratu eta ez errez, eta urrengoan noiz. Bueno, ba, gaur ez dago mendiko etaparik, gaur Venezia ondoraino doa lasterketa etengabe aldapan beradoaz, Pertsine, Balsugana, Trentoko herri honetatik abiatu dira, 128 txirrendulari, ordu bat 10 minutu gutxiagoan, eta harrigarri egingo zaio bakarren bati, baina bai, oraintxe lehertu du gaino hortan eta euritan dira txirrendulariak, temperatura epela ala ere, 20 gradu, ies eginda lau txirrendulari dira hasiera Alpezineko Leisen, Kofidiko Champion, Eoloko Sevilla eta Korratekeko Quarterman. Esan berrek ere ez, denak zelgabe nagusian oso atzean daude. 2 minutu eta 45 segundura doa pelotoia. Bukererako Venezia ondoan Kaorlen. Aipatzen da, sprint bat izango dugu labono, gogora dezagun, 5 sprint izan ditugu, 5 garaile desberdin eta garaile izan diren 3 hor daude, Milan Txiklaminoarekin Mateus eta bere taldeari da gaur saiatzen eta Ackermann eta hauei batu behartzaizkie ba, seguro asko letaginak zorroztut egongo diren gutxienez beste 5. Oldani, Mayrofer, Dainese eta bereziki Gaviria eta Cavendish. Gauza gortan dira beraz momentu honetan etapan, gogoan izan, 16 etapatan 14 garaile desberdin izan ditugula. 2010-etik horren giro anitza oparoa aberatsa ez genuen.
Bueno, ba, ikusiko dugu gaurkoak zer ematen duen, baina orain bai Xabi Rusabiaga arratsaldeon.
Arratxaldean arritxo.
Hausnartu dezagun, jaso dezagun, edo zer jasoko zenuke zure gutuntxoan atzo ikusitakoaz?
Bueno, alde batetik behintzat argi eta garbi dagoela txirrendulariak izakiak direla, ez direla robotak, prestaketarik zorrotzenak eta ondoen antolatutako estrategiak ere huts egin dezaketela ba gorputza dituen gorabera horiengatik eta gorputzaren gorabera horiek gutxietan, baina batzuetan txirrendulariak onenei mailarik gorenekoei ere eragiten diela eta uste dute Roglicen kasu hori izan zela. Pelotuien bertan ere inorket zuen askorik usteko Roglicek atzo paialdi izango zuenik, bere taldean are eta gutxiago eta etapa hasi bezain pronto erakutsi zuten zeintzen beraien jokabide eta jarrera, lasterketa gogortzea gero segurazki beste askotan bezala Roglicek azken errematea jartzeko, baina burua estu eta larri antzean ibilitzen, eta aurkariak ere ez dut uste berehala konturatu zirenik, izan ere normalean behintzat, eta gaitasuna duenak hala egiten du, ibilbideko zaderik zailenea jotzen du, eta horretan, ba, elmugarako 6-7 kilometro faltazirela jo behar zuen Roglicek, Geraint Thomasek errezelo txarren bat izan zuen, berak proban jarri zuen txirrendulari esloveniarra, eta orduan bistaratu ziren bere benetako bagabeziatxoak. Edo zen moduz, ez nuke oraindik Roglicera bat baztertuko, diferentzia undirik ere etzen izan, Almeidak eta Geraint Thomasek sekulako gaitasun ikeragarririk ez zuten erakutsi, eta Roglicen utxegitea ere etzen apartekoa izan, eta beraz, uste dut, ostire larun batean jakingo dugula, patxalalditxo bat, egun bateko utxegitea, edo bere sasoiak amusten hasita dagoen jakingo dugula. Baina gaur gaurkoz, Roglicen izaera ezagututa, eta bere eskarmentua eta bere lehiakortasuna kontutan hartuta, ez nuk esango erabat baztertzeko moduko atzerapenik izan zuen.
Ba, egia da, salbatu zuen, eguna. Xabier, eskerrik asko, gero arte edo, bihar arte.
Arratsaldeon.
Giroaz, gain Poloniako itzulia aipatu, gaurtik aurrera, hiru euskal ziklista izango ditugu bertan Espainiako selekzioarekin parte hartzen Mikel Retegik, Enfarmako profesionala, finisherreko Diego Uriarte eta Laboral Kutxako Iker Mintegi. Honen asmoak jaso ditugu.
Bueno, ba, Poloniako itzuli honetan, bueno, ba, bereziki ba, aukera aprobetsatu, ez? Ba, bereziki, bueno, ba, pixka bat nire maila nun egon daiteken ikusi, eta bueno, ba, aukera ba, daudenean aprobetsatu, eta alik eta gehien ikasi, eta hori, ba, ea, esperientzia aprobetsatzeko.
Euskaltel Euskadiko Carlos Canal ere bertan izango da 23 urte zazpiko itzuli honetan. Itzul gaitezen, orain futboleran Reala Illarramendi aipatu ditugu, baina jakina Athleticek gaur duen kopa ko final aurrekoa ere nabarmendu nahi dugu. Denboraldi amaieran Athletici ilusioa piztu dion lehiaketa da hau kopako final aurrekoa 9etan eta gogotsu Athletic beste titulo baten bila. Horretarako final aurrekoa irabazi behar eta ez da erraza izango Real Madrid da aurkaria. Iraia Iturregi.
Genuen. Bai, egia da haiek ba individualki oso jokalari onak dituztela eta bueno, alde batetik defentsiboki oso ondo egon behar garela, laguntza askorekin, Real Madriden jokalarietatik hurbil eta gero argi dago ere, kontraerasoetan ba horri izango ditugula gure aukerak.
Eta mutiletan bihar ligan derbia dugu Osasuna Athletic. Valverdek arratsaldean hitz egingo du Davidean aurrean partiduen atarikoak goizean egin ditu Iruinean Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileak biharkoaren garrantzia azpimarratu du.
Biharko partidu oso garrantzitsu da, ez? Gutzako bihar garaipena lortzik balixo itzela duke, ez? Ze oin zazpiaren dauen aurkari hori atrapatuko genuke eta golaberaji alde ukeko genuke, orduan hori pentsaute bakarrik, ja horrek esaten dugu, ja ze garrantzi duken Bizarko partidu gutzako. Badakigu Bizar espadu irabazten nixe zinezku daukegule, orduan eixo pentsau, ba, Bizar irabazitxe aukera asko dukeguzela ba, zazpi garran horitzeko.
Eta bigarren mailan gogoan izan asteburuan amaituko dela liga erregularra, Eibarrek zuzenean igotzeko aukerak jada galduak ditu, baina oraindik lehen mailara igo daiteke. Eta horren aurrean, beharra sentitu duten nolabait esateko zuzendaritzak eta taldeak batera azaltzeko edabideen aurrean. Agerraldi horretan izan da Iñaki Berastegi, oraindik ere Eibarren dugu. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Arratxu.
Ez dakit, horrela da ez, beharra sentitu dute, zergatik?
Batasunaren, federaren eta ilusioaren irudia helarazi nahi duelako Eibarrek. Horretarako, batzuk esan bezala, Amaia Gorostiza, klubeko presidenteak, Cesar Palacios Kirol zuzendariak, Aizka Garitano entrenatzaileak eta Nahiz Arbilla kapitainak prentxa gerraldia eskaini dute. Batetik, sasoi honetan zehar zalengandik jaso duten babes eskertu, eta noski, iguera oraindik posible dela azpimarratzeko. Gorostiza presidenteak esan du, kolpea jasoarren, jokalariengan eta talde teknikoarengan erabateko konfiantza dutela, eta hildo beretik mintza dira bai Palacios, bai Anaitz Arbilla kapitaina. Batuta daude entzun Arbilla.
Esan duan bezala gogorra izan da. Ez azkeneko partidatan ez dugu emaitzak lortu, ez dugu helburua lortu. Eta bueno, hemendik aurrera, berak esan duen bezala, nik uste hor barruan gaudela, aukerak ditugu, bizirik gaude. Eta mezu hori bidali nahi dugu, ez? Azkenean denak elkarrekin gaude honetan, eta bueno, sinisten dugu igoera honetan, eta bueno, azkenera arte burukatuko dugu, eta espero dugu asteburu hontan partidua irabazi eta sentsazio positiboekin play-off honetara joatea.
Igoera zuzenak bigarren urtez jarraian ia azken orduan ies egin dio Eibarri, baina kanporaketetan oraindik ere igotzeko aukera dauka. Noski, Gaizka Garitanok dio Hueskaren zelaian asteburuan partida garrantzitsua jokatuko dutela, 9 partidako bolada txarra eteteko ez ezik, baliagarria garrantzitsua izango delako play-offetan zelai faktorea alde izateko. Gaizka Garitano.
Askogatik, ez bakarrik postuagatik, azkenean etxean jokatzea lehenengo edo kanpoan jokatzea lehenengo horrek ez dizu ziurtasunik ematen irabazteko, baina behar bada lagundu dezake, baina batez ere pixkat erratxa txarrau, emaitzetako erratxa txarrau bukatzeko, eta bintzat liga garaipen batekin bukatzeko, gustot partidu hori oso garrantzitsua dela bai.
Kolpea disgustu hartuta, baina ilusioarekin segitzen dute klub armagina osatzen duten lau estamentuek arritxu gaur erakutsi duten moduan.
Gogoratu, Alabesek Las Palmasen jokatuko duela eta Alabesek bai badu eskura du, igoera zuzen hori Las Palmasen gauzako ondo eginda. Iñaki, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Zira Crespo.
Eta nirea pixka bat divulgaziozko liburu bat da, saiakera literario bat. Ni zentratzen naiz, azken teneren bizitzaren 20 urtetan.
8:00 Tene Mujika udazkeneko argitan. Bertako.
Igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Uau, juhu, etama!
Haizu, zure senarra ondo dago?
Bai, medikuak esan du aste batean sendatuko dela.
Hori ez da egunero gertatzen, Volkswagenen asteroan bakarrik, maiatzaren 22-27 ez galdu aukera. Etorri konzesionariora eta baldintzarik gainen berri emango dizugu gainera Volkswagen Banken MyWay zerbitzuarekin, asegurua eta mantentzelanak doan. Zure Volkswagen ikonena autoboagen duzu zain. Bat errepide nazionala 419. kilometroa Beasain.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Boxeoari, ez diogu normalean tarte handirik egiten, baina gaur bai, gaur tartetxoa egin behar diogu. Eta horretarako boxeolari bat agurtu behar dugu. Oier Pirrieta, arratsaldeon.
Eso, guardion.
Ez da egunero, Euskadiko txapeldun batekin hitz egiten, zorionak.
Ezkerrik asko.
Pixu harinetan, 60 kilo azpitik?
Bai, 54 azpitik.
54 azpitik. Oier, hori zaintzea asko kostako da, ez? Gogorra izango da.
Bai, gehiagi. Oso zaila, bai.
Amateurra zara, eta ez dakit hau da orain arte lortutako titulorik handiena?
Bueno, bai, aurrek urtean bai irabazi nun txapelketa, eta Espainiako txapelketa junitzen, baina, bueno, lehenengo atalean kanpora botatzeaten, baina, bueno, han ja nivel gehiagi dago.
Eta urten, berriz ere joateko asmorik, edo modurik, zeztakitzuk babeslerik baduzu, nola mugitzen zarete, nola moldatzen zara, Oier?
Ba, ez, momentu ez dakagu laguntzarik, Euskal Herriko Federazioaren ez du laguntza askorik ematen, baina, bueno, txengo de urrengo urtera, zean, nahi dugu praktika gehiago hartu, esperientzia gehiago eukitzeko.
Eta Euskadiko txapelketan hiru zuen konbateak izaten dira hiru asaltokoak.
Bai.
Eta nola joan zen? Bai, Oier?
Hiru asalto, hiru minutukoak.
Hiru minutukoak. Eta nola joan zen, final hori?
Ba, espero nuen amaino hobeto da dira zen. Oso ondo joan zen, ez nuen binazkoik hartu eta oso ondo.
Oier, ez dakit zer eta nondik lortzen duzu motivazioa, indarra aurrera egiteko eta boxean jarraitzeko?
Motivazio gehiena, ba, nahiko nahi begarainian boxelaria zan, da hoi da, ne, inspirazio gehiena.
Boier Prieto, posten gara, zorionak benetan, eta eskerrik asko gurekin zuzenean izateagatik. Mila esker.
Bai, eskerrik asko zuen.
Eskubaloiari ere tartea egin behar diogu, oso egun berezia baita, gaur final eguna, betiunak entzat, izan ere gaur Errioxan irabazita, mailari eutxi diezaiokete. Olaia Luzuriaga, arratsaldeon eta zer modu zaudete betiunakeko jokalariak?
Kaixo, egunon, ba bueno, gogoekin, ez? Urduritasuna, baina gogoak ere baditugu.
Zuazoren aurka aukera izan zenuten eta etzen lortu, zer gertatu zitzaizuen?
Ba, bueno, uste dut, bueno, denontzat egun oso zaila izan zela, ez? Bagenuen aukera etxean iragazteko eta etxean gure afizioarekin ja ba, kategoria mantendu genuela ba, ospatzeko, baina ezin izan zen, Zuazo oso talde lehiakorra da eta oso ondo jokatzen du eta bueno, ba haien lana ondo egin zuten eta gu ba ez.
Eta gaur finala duzue Logroñon. Ez dakit, ze trazartzen diozu norgehiagokari, nola prestatu duzue partida?
Ba bueno, azkenean Logroño da talde bat ezagutzen dugula duela urte asko dago jada, ez? Eta bueno, hori alde honak eta alde txarrak ditu. Baina, bueno, uste dute egon bar garela, ba, lasai, ez? Azkenean, presioa ez jokatzea, ba, gure kontran, eta jakitea, ba, gure esku dugula, eta bueno, badakigula egiten, ez? Eta badakigula jokatzen, eta sentsazioak batez ere berreskuratu nahi ditugu.
Gaur, ez bada lortzen beste aukera bat gelditzen da, baina gaurkoa final bezala hartzen duzue?
Bai, noski, noski gaur irabazena dugula, eta bi puntuak lortuko lortzera joango garela, baina ere ba, izan bar dugu ba burua hotz, ez jakiten gaur irabazten ez bain badugu, oraindik larun batean beste aukera bat dugula. Horrek ere ba bueno, privilegio bat da, ez? Ligan irabazi duguna eta bueno, gaur irabazera joango gara, baina bueno, jakiten galtzen bain badugu ez dela inor hiltzen eta oraindik beste aukera bat izango dugula. Azkenean alde ona da gure esku dugula, ez? Eta ez dagoela inor itxin behar edo beste partideak ikusi behar.
Bos ondo, ba, adena ondo ateratzen den, Olaia, eskerrik asko eta animo pila gaurko partidarako.
Zuri, mi esker.
Eta nola diren gauzak, beste euskal taldeak, galdu beharran orberak aukerak izateko, Izei Permatx, arratsaldeon.
Apa, kaixo, arratsaldeon.
Zuazoko jokalariak, Logroñon gertatzen denari begira, baina kasu honetan, tira, betionak galdu egin behar zuek itxaropena izateko.
Bai, bueno, gure eskudan da honian zentratuko gara, bakigu betionak emaitzan menpe gaudela, baina, bueno, ba, gukitea dakaun hortan zentratu, eta pues, aliketa maitza ba oberena lortza jungo ga.
Eta horretarako, bueno, azken aldian ia dena galduta zegoenean erakutsi duzuek hemena aurrera egiteko eta berpisteko esan dezagun, nolabait esateko, eta aurrean duzuena Granollers hau salbatuta dago, hori zuen alde.
Bai, hori egia da. Granollersek igual ba pentsatze dugu partida lasai hartu dezakela, baino claro, de bai lasai hartu dezakela larunbateko partida, ordun bueno. Hori izan dezena, azkenean gu zentratuko gea gure esku da honean, eta beste utziko dugu behaien egiten, eta listo.
Baizei Permatx, mila esker gurekin izateagatik, eta zuaz hori ere hemen Euskadi Irratitik, zorterik onena opa. Animo!
eskerrik asko. Agur.
Larun batean promozio mailako buruzburuko txapelketako finala Iker Salaberria eta Joanes Baikaikoa izango dira aurrez aurre. Iker Salaberria, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Iaz ere finalean, aurten ere bai, helburu bera, baina emaitza aldatu nahi, ezta?
Bai, bai, dudik gabe. Azkenen, bueno, lehen urten jokatu nun finala, inun Bueno, es que han gauzako oso ongi atera, baina bueno, berriz hor no txapelan ningurun ta ezako publika da ta bai txapelan bila.
Gaur materiala apartatu duzuen, zer moduz joan daukerak eta hori?
Ongi, ongi, arazoi gabe, nik uste lau pelotak publika diala jokatzeko, gaina nahiko berdinak dira eta ta bueno, horta eskusa ikan ez eta ta bueno, gogokin.
Iker, esan dugu iaz galdu egin zenuen, baina bestela zure partidak eta begiratu eta zerbait eta nabarmentzen baldin bada, Iker Salaberria irabazten dituen partidu pilan dira, irabazlea zara?
Bai, bai, bueno, ia san askotan aietzen aiz oita bira, eta bueno, bueno, aurkari normalen aukera gutxi ematen dian pilotaria naiz, eta bueno, hori horrego obligatzen doberak, aurkari ba oso ongi geratan dok eta bueno bai askotan hobita bira jaitzen ez eta ber lan batzen hobitera jaitu aukeri baduan.
Zer nolako Bakaikoa espero duzu?
Bueno, ni gustatu Bakaiko oso bat espero duala, pilotari gogor bat, tanto egin asko kostako ziana, baina bueno, ni ke badauzkite bueno, nire armaketan ere joko berari kontraileko eta bueno, hori gauza hiek hori ongi marko jut. Eta bera irazni behit, gozako oso oso nien bako dut.
Baiker Salaberria, eskerrik asko eta zorterik honen alarun batean labriten.
Bale, oso ongi, eskerrik asko zuberi.
Bihar gurean izango da Bakaikoa. Eta saskibaloian apuntetxo bat amaitu du denboraldia Bilbao Basketek, galdu egin zuen atzu Unikajaren aurka, gaur du Baskoniak partidua.